darījumi. Un šodien vēl būs arī jautājums par Aizputes novada lūgumu, kuru mēs šodien apstiprināsim domnieki. Ja varams atļaus šo pilnvarojumu tā kā pašvaldību vadītājiem, tad mēs domē vairs neskatīsim, tikai informēsim. Bet nu, būs jāsagaida atbildi no varamā.
Tāpēc, lai ietaupītu līdzekļus vienkārši, lai nav katrā gadījumā jāsauc ārkārtas
sēdes. Labi, vai deputātiem ir vēl jautājums par šo? Jūs sapratāt par šo pastāstu. Vai ir kāds pret, atkurās? Es lai tam nepiedalos. Jā, jo pilnvarojums. Labi, es nepiedalos, lai pārējie visi ir par. Labi, paldies. 70. Marīna, tu esi?
Jā.
Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu tautieši. Kamēr pagasā?
Lūdzu, tik izsludinā pieteikšanās uz zemes vienības 3,5 hektāru. Līdz 21. februāru pieteicās 3 personas. Pēc izvērtējuma, pēc mūsu noteikumiem, viņas ir vienādas prioritātes un rīkojam nomas tiesību izsoli par šīm personām. Izsoli diena ir 11. marts, sākuma cena 69 eiro par hektāru un solis ir 10 eiro.
Tā, vai ir jautājumi? Nav jautājumi. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots, ka tiek rīkota nomas tiesību mutiskā izsole 11. martā 2010. Par vienu hektāru izsoles sākuma cena ir 69 eiro bez PVM un nomas tiesību izsoles solis ir 10 eiro un pārējie noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iebalsīt. 71. Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu Kaudzītes kalā. Pagastā Marīna lūdzu.
Tā arī bija izsināta pieteikšanās uz 21. februārim. Tur ir 2,4 hektāra. Pieteicās divas personas. Ir vienādas prioritātes. Un tad ir rīkoja nomas tiesību izsoli. Izsoli notiks 11. naktā.
Arī 11. naktā. Tā, vai ir jautājumi Marīna? No, paldies, tātad arī šeit sagatavots lēmuma projekts, ka minēto zemes vienību izsolīsim nomas tiesību mutiskā izsolē 11. martā 2011.20. Izsolas sākuma cena 69 eiro bez PVM un nomas tiesību izsolas solis 10 eiro izsolas noteikumu pielikumu līguma projektu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Un balsīgi 72. Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu pie Baltskudriņu Kalāru pagastā. Un šeit ir pieteikušies 9. Lūdzu, Marina.
Arī bija pieteikšanās uz 21. februārim, pieteicās 9 personas. Un 4 personas ir tāds, kas atbild noteikumu 31. apakšpunktam, kas ir prioritāte. Un tad ar šīm 4 personām tiek rīkot nomas tiesību izsoli.
Tātad 4. martā 2010.40 izsoli sākuma cena 69 eiro bez PVM, nomas tiesību izsolis solis 10 eiro un 4 personas piedalās. Mums noteikumi, nolikumi, pielikumi un pārējās darbības. Vai ir jautājumi? Es nepiedalošu. Gražina nepiedalās, tātad vai vēl ir kāds pret? Atkurās Gražina nepiedalās. Pārējie ir pārpaldies. 73. Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu tie ir bulīšiem, kā lētu pagastā. Lūdzu, Marīna.
Te ir viens kreksā. Pieteikšanās 21. februārī pieteikās 4 personas, bet šīm 4 personām tiek rīkot nomas tiesību izsoli. Kas būs 4. martā?
4. martā, 2010. tātad piecas personas, četras, ja, izsloda sākuma cenu 69 eiro bez PVN, solis 10 eiro, apstiprināmi izslodas noteikumi, pielikumi līguma projektu. Vai ir kāds pret?
Nepiedalās ar šajā lēmumā.
Pret, atturās, Gražina nepiedalās. Pārējie ir par.
Var vien jautāt?
Lūdzu.
Tur var redzēt, ka tās daudz personas ir atniecīgas. Kāpēc viņi piesakās, kāds ir pamplējums?
Viņi
drīkst. Nē, drīkst, jā, bet...
Viņi reizviet. Nē,
jā, bet...
Pēc pagājušās reiz skandāla, es labāk tur mūtu tiek.
Viņi cīnīsies viens ar otru?
Lai viņi dar tā
un tā. No, dati juridiski jau ir tā. Ja viņi nav amatpersonas un šeit nepiedalās lemšanā, tad ir kurš iedzīvotājs vai viņš ir radinieks vai nav, viņš var piedalīties.
Jā, nē, es domāju,
ka tikai tā. Šajā zālē sēdošie deputāti, tas attiektos tā radniecība.
Kad skēmu kā tur var to...
Droši vien, ka tas jautājums ir jau tur pašiem.
Nē, jā, nu jā. Deputāti izvēl varēs. Nu jā, nu
tikai
jums ir labi, turpin.
74. Par zemes lomas tiesību līkošanu uz zemes vienīgu daļu, zemes reformas paveikšanu, galētu parasti lūdzu, Marina. Šodien mums esi topā. Topā.
Jā, man tur es vienu kļūdu pieteikt tās divas personas, un tarp šim personām ir rīkojam izsole, kura notiks 15. martā.
Tātad 15. martā pulksteni 10.40 nosacītās izsoles sākuma cenu 69 eiro bez PVN par hektāru, izsoles solis 10 eiro, noteikumi, nolikumi, pielikumi un līguma projekti un pārējās darbības. Vai ir jautājumi, Marītāji? Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Apstiprināts! Par īres peņas daļas izvietojumu dūmu detektoru iegādēja Liepos novada pašvaldības dzīvokļus. Vienā no komitejām mēs runājām, kad ministru kabineta noteikumi numur 238, varbūt drošu par noteikumiem, 19. punkts, kas stājas spēkā šī gada 1. janvāri nosaka, ka nepieciešams viendzīvokļa objektos, daudzdzīvokļa objektu dzīvokļos un publiskos objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošināt autonomu ugunsgrēku detektora, kas reuzdienu dūmiem nodrošināšanu. Liepūt nogu pašvaldības īpašumā Liepūt pilsētā un pagastā esošos dzīvokļus, kopskaitā 465 dzīvokļi, apsaimnieko pašvaldības kapitāla sabiedrības ijā Liepūs nav, kas veiks dzīvokļu apsekošanu un dūmu detektoru iegādi un uzstādīšanu. Pašvaldībai kā dzīvokļu īpašnieku te nepieciešams nodrošināt šo dūmu detektoru iegādi. Un lēmuma projekts ir sagatavot sekt izdevumu par dūmu detektoru iegādi Liepūs nav pašvaldības īpašumā esošajai Liepūs pilsētas pagastu dzīvokļiem, 5 eiro bez PVN apmērā par vienu dūmu detektoru, bet nepārsniedzot pulksumu 2325 eiro bez PVN apmērā. Un izdevumus sekt no Priekulas novada pašvaldības īres pēdējā daļas uzkrājuma par faktiski iegādātiem un uzstādītiem dūmu detektoru. Un, lūdzu,
man ir jautājums, ka tā no projektā rakstīts arī, ka tiks atsakot, jo es viņu jau daudz iedzīvotēju, jo bija ļoti protektors, ja tieks ir atbildīgs pret savu īpašumu, pašvaldības īpašumu, tie ir iegādējušies. Tad šeit, par kur tu vajadzēja viņam plānu drīzāk, varbūt tādu, ka man nodrošinām kā personā, vai kaut kādā personā, tā? Mēs
runājām. Mēs komitejā runājām, ka vispirms veiks apsekošanu, un tur, kur tas nav nepieciešams, tur arī neuzstādīs.
Tur arī nevajag, ko vairs. Nepārsniedzot kopsumu. Viņi varbūt mazāk.
arī pieejamība, kas ir jāatcerās. Nu, vispirms vietā gadījumā jāliec atsakošanu, jo mēs nevaram nopirkt pat minēto summu optimālos efektos, ja cilvēki paši jau vienuši.
Es un tev vienu teklu tā valsts otrā vienu interesantu jautājumu. Tas tikko pie
iestrīkumiem.
Jā, ir jāiekļau funkciju, kad iedzīvotājs atbild par šību, jā. Jo ir novadi, kas ir pretsējuši, kad un tad viņi tad jau iedzīvotājs 100% atbild.
Jā, un tūkšies
ir tūkšies ir tūkšies ir
Nu, līdz ar uzstādīšanu jāveic izmaiņas katrā pēc dzīvokļa ilgumā.
Nē, nu, pa jaunajiem iebrūkumiem.
Pa jaunajiem. Bet arī vecējot, tomēr, ir kaut kāds izmaiņas jāveic, jo tiks ievietos. Kā šīs atpistēts, ja, ka šajā dzīvokļa
ievietos? Tā sarunās, ka primāri pašvaldība šeit savos īpašumos pārbauda un uzstāda vienveidējas pasākumus. Pēc tam šo uzturēšanu tas no dzīvokļa
Sveti 56. Par projektu Mežupres pamatskolas vēsturiskās ēkas pasākums vienkāršot atjaunošana, iepirkuma procedūras noslēgšanos un realizāciju. Es dodu vārdu. Kas tums ir? Es nezinu, kas No iepriekšējā noslēgumā tika izsludināta pēc iepriekšējā lēmuma divās kārtās. Informācija ir norādīta lēmuma projektā, cik izmaksātu vienas gaisa realizāciju, cik izmaksātu pārējais. Kopsuma atliek sarēķināt pašiem, un tagad ir jūsu rokās lēmuma par to, cik daudz tiek realizēts. Vai tiek realizēts tikai kritiskais, kas ir viena daļa, vai tomēr mēs realizējam visu. Budžetā nav bija rezervēts 103,105 eiro.
Cik eiro?
163,105 eiro.
Paldies.
Es šorīt Laurai uzdevu vienu jautājumu. Kas šī pa budžeta finansējums ir? Kam viņi īsti piedētā nav? Novadam, jūsētāji, virs parestam un tā tālāk. Tev sēdzi virs parestam nav.
Parestam nav no pārētājā. Būtībā šī nauda izveidosies no tiem ieņēmumiem, kas pārsniegs plānoto tiek un pārdota īpašu, ka nebūtībot ienāktu nodokļus, ko mēs saņēmām vairāk nekā plānos, nekustamā īpašu nodokļus, ko mēs saņēmām vairāk nekā plānos, jo tas lielāko daļu sastāv, jā, priekos pārdota īpašu nav, jā, tas netika atsevišķi.
Vai šī nav arī priekos pilsētas nauda?
Kalus?
Vai šī nav arī priekos pilsētas nauda?
Jā, priekos pilsētas
nauda. Jeb pagast.
Arī?
Pagirtiši novads.
Nu, 19. Gadā
vairāk īpašumi ir novadi, nav te katrs pa sevi.
Pagastām atkal ir no 18. Gadā, jā, no tā lielā meža, pie 20 tūkšā, kas arī vēl ir tādā iztērē.
Man ir priekš, ka mums vēl ir jaunā apjomā, ja ir iepirkums, nu, atklājas šādu summu, veikt apdaļu remontu, o, tas iekļausies tajā, ko mēs esam plānojuši, un līdz ar to vēl zinām darbu no summas varēsim pārveidīt uz tiem. Tas mums ir drusciņi sakatam jautājumā, sakarā ir kādu īpašu un pārkošanu.
Šeit es atceros to lemšanu, ka mēs to nav tā ieliekām, ieplānojam budžetā, bet tikai tāpēc, ka kaut kur bija jāieliek. Tāds loģisks jautājums, jā, kas sastāv šo, jo reāli mums bija tas plāns tāds, kaut ko varbūt nerealizēsim, kaut kas realizēsim, ieliekām to nav un ieplānojam, tur sadalot brīvo nav, bet tagad mums ir jāparedz, ja mēs šito izdarām, Un kaut ko mēs tad vairs neuzrakstam. Ja tā ir viss tā politiskī nauda.
Nē, tur bija vairāk, vai tad mēs neieplānojam? Vidusskolē atsauši?
Nu, tas ir.
Ir
pagastam nekas nav paredzēts pārbūt.
Tas nav viens pagasts skola, viņa nova skola.
Man vēl jautājums, kā ir ar piekultu? Man vairāk uzstāvēt piekultu vidusskolas šīs te prepis, un vai tam pietiks finansējums?
Šobrīd piekultu vidusskola ir pasādes pretēm ir. Šobrīd notiek pasādes projektēšana visai pārējai daļai ar apsekošanu, cik lieli būs bojājumi vai vēl kādas lietas, ko nu, šis projekts būs sagatavojas labot, un izvijot no tā, kas būs tajā projektā, mēs nu, prognozējam, protams, ka būtu, kad mēs plānojam būt. Nu, pēc pirks situācijas. Projektam ir nu, vēl rūtīgi mēnesis laika, tad viņš būs mums gatavs, un tad mēs redzēsim, kas notiek ar vidusskolas pasāru.
Nu, bet finansējums tikai varēs mainīt no jūtas transporta fondu.
Jā, priekos pagārts ir rūpīgi domājis jau vairāk gadu garumā, kādā veidā mēs varam tikt no alas kopumā un atspērties investējot dažādās vietās, kurš mēs apriņšam. Mēs būs visi priecīgs, ja būtu visi bijuši tādu stāvu.
Tātad ir priekos vidusskolas finansējums?
Tas būs primāri šobrīd tāpēc.
Ja mēs šeit atbalstam...
Tā ir vienīgā skola, kur ir iezīmēta kartē, un kaut kādos plānos IZM kā pamatskola nākotnē.
Tātad, ja mēs atbalstam šo projektu pilnā apjomā, tad arī priekš priekos vidusskolas finansējums pietiek arī pilnā apjomā.
Mēs nezinām. Nav viņš. Mēs šobrīd nezinām.
Viņš nav. Viņš 100% pretē.
Jo nav zināms, ka arī kolēģi vai varams šos te atsaļinātos procesus vai atbalstīs. Jo mēs jau esam iesnieguši un mēs esam sagaidījuši vēl visu septiņu domju lēmumus. Nu, viņi būs pozitīvi. Tad mēs aizsūtīsim uz varamu, tad viņi izvērtēs un tad tik mēs zināsim, vai tos procesus viņi ļaus un kurus ļaus. Jo ļoti aktuāli ir zemes, karjeri un meži, kurus viņi pastiprināti vērtēs. Kā tas būs, ko es nezinu? Tā ka iespējams, ka var arī neizbrukt, var arī neatļaut atsaļināt. Un tad priekuls vidusskolē tā pasādē var arī neizbrukt.
Nē, šobrīd nav.
Tas skolē
netiekas? Nē, tagad ir paredzēts skolē, man šeit bija 10-16 tūkstoši, tikai projektēšanai, nākstākošanai, kā ir es teicu.
Vēl ir arī no naudas, kuras pagaidām ir novirzītas uz šīm kanalizācijas un ūdens lietā vai, un gaidām, kas notiks arī ar grāmatas kartiem. Arī šeit ir, nu, zinām, nav iezīmēts, kurai jābūs līdzi uz šo, nu, uz šiem remontiem, tā kā, nu, gaidam arī šos rezultātus.
Jā, bet tie grāmas karjeras nepārkamies, nevampērk, tad viņi tas ūdens saimniecību
neuzsāk realizāciju.
Tas arī esmu.
Līdz ar to šī novirzītā summa pārvirzītos uz priekus vidusskolas pasāru.
Jo viņi dodā momentā pietrūk 120 tūkstoši vienkā.
Tā nav mazināja. Šeit no mežupis rezervētās summas 160 bija. Rūpīja redz, ka ja ar visu PVN, tad ir kaut kādi 40 tūkstoši pārpildījums. Es redzu PVN. Aptuveni 40 tūkstoši paliek no šo visu, kad būtu pārvirzāmas lūdzu.
Vai vēl ir jautājumi par šo te, vai pietiek, ka mēs esam izdebatējuši. Lēmuma projekti ir divi varianti. Pirmais ir atbalstīt projekta Mežupis pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršot atjaunošanu pirmās daļas augstumu fasādes realizāciju ar līgumu summu 48 878,7. Kas ir par šādu lēmumu? Tas ir pašā. Tā,
tikai par
pirmo daļu. Tā, tad Vizma, Taņa, Ivita.
Bet vēl nevēl var precisēt, cik mums paliek tad kaut kādās. Man galvas diezgai atceries. Šo realizēju, mums paliek 4 un kaut kādā vēl neprecētu darījumā. Tas ir mums paliek 16 no to brīdi reāli.
Tas ir rodens tendencija.
Jā,
bet tos nepārdētos mēs neiezīmējam nekuļai savu.
Nu, viņi nav iezīmēti, bet, bet situācija ir tāda, ka kanalizācija ir iespējams palīdzēs.
Kādā izteiksim vajadzēs? Sākumā vajadzēs aizdot, samēr realizējam vai vienkārši reāli?
Jāskatās ar tādu situācijas, ja mēs programmas kādēļ realizējam, tad viss ir
kādā. To es nav pēc
situācijas varētu realizēt. Bet, ja tā programmas kādēļ neaiziet, tad jūs varētu uzmaini, ko mēs darām, vai mēs projektu realizējam vai nerealizējam, ko mēs darām ar šiem līdzekļiem. Ja mēs realizējam, tad mēs iedodam no līdzekļiem ar tādiem gadījumiem, vai pārstājam vispār ar šīm projektu.
Nu, situācija ir ļoti neskaidra.
Es vajag tā ļoti, ka tā kas ir daži. Nav neskaidrs, pārdos.
Cik ilgi nepieciešams laiks, lai zinātu, vai pārdos vai ne? Nu, vai varams, vai varams piekritīs vai ne? Grāmatas karjeru pārdošanā.
Tas ir jau sen aizsūkījums.
Jautājums, vai jāpēc gan abas...
Vai mēs varam slēgt līgumu ar būvnieku tā, ka mēs tagad noslēgam pirmo kārtu.
Nu, es par to te
Un tad, kad ir atbildes no varam un vēl kaut kādas atbildes par atsevināšanu grāmatas, tad mēs turpinām slēgt līgumu.
Vai tā var jautājums?
Cik ilgi
ir pieņēmējums spēkā un cik ilgi ir iepirkums spēkā?
Kāds ir izsūtināt iepirkums? Vai ir ilgi pasaulē? Ja iepirkums bija uz dabām kārtām, tad viņi reiknos ir darbākas
nepirkums. Toreiz jau runājās?
Nē, tāpēc kāds ir iepirkums?
Toreiz jau spriedām, kad?
Jā.
Spried jau, kad tā
atrīt?
Tā, jau arī vajag šo...
Iepirkums 1, 2.
Juļi vajag šur.
Jā, šis ir ļoti labs variants. Mm-hmm. Noslēgt līgumu sākotnēji par to, bet informēt.
Ka var būt.
Kad nevis var būt, bet pie finanšu līdzekļiem pie lielākas skaidrības, kad tas ir daudz mērķā, bet var teikt ietvērt līdz finanšu resursu iegūšanā.
Sakaidīsim, Juļi. Jo tas ir svarīgi, kā arī iepirkumā brīdz, jo mēs varam pārkāk likumu iešanosies.
Nē, nu, ka tikai viņas konsultācijas, ja tā varētu, tad būtu viens...
Nē, nu, toreiz jau tā spriedām, ka tā...
Nē, tā ir viens, jo tā spriedām, vai jāatcerās, vai jāatcerās.
Jā, bet iepirkumā...
Vai var tā izdarīt, kad mēs...
Nu, kāds nians, nu, kā jūs būs uztaisīs, tā arī būs.
Ja mums jāzina, gati, kā būs, jo mēs...
Nē, nu, protams, protams, mums jau ir vajag.
...kaut ko izdarīt.
Tehniski
ir tad pasaulē mēs norezervējam.
Finansējums kanalizācijām pietrūkst tikai grantē?
Jā.
Jā.
Lūks kanalizācijā jādara no to no
Tā, kolēģi, Juris ienācīja. Mēs par mežu pēc pamatskolu saka lūdzu, kā ir iepirkumā darīts. Mēs gribētu tādu variantu, ka tagad būvniekam parakstam līgumu par pirmo kārtu, un tad, kad mums vairāk skaidrība no valsts puses par atsamināšanas procesiem, tad mēs pie pozitīva rezultāta mēs parakstām pēc laika otro daļu.
Jā, šī iepirkums ir veids divās daļās, un katra ir atsevi. Būtībā divi dažādi iepirkumi tie ir.
Cik ilgi
derīgumi?
Jūs kaut kas tas
tur? Nē, nav piedāvājumi derīgumi termiņu. Tur nav. Ja būvnieks ir ar mieru, tad...
Tas varētu pastāvēt tā, ka slēdzam līgumu par pirmo daļu, vienojoties ar būvnieku, kad mēs par otro daļu viņam, nu, viņš nedrīkst strādāt
pie piedāvājuma
pēc mēneša, pēc varbūt diviem, trījiem, kad mēs zinām.
Nē, jo šeit tik un tā darbi tiks uzsākties tikai 1. jūnija. Vasar.
Nu,
jā.
Es mums vakar biju atbraukus interviju aprunāties, atskatīties, viņi uzskata, ka diezgan īstas termiņš ir, ja jāveic āpus, nu viņi runāja par abām daļām, protams. Un viņi lūdzu, ka pie līguma, ka varētu, nu, piemēram, sākt ar pagrabu atrakšanu ar to ielas puses, nožogojot attiecību un tā tālāk. Jā,
cik procesu laikā, jā?
Nu, tur bērni izstaigā, tur ir zālājs liels un plašs, un tur nav nekāds ieejas, ne izejas no šūlas, un tikai logi.
Tā ir tā kāda, jā? Bet mēs varam Juri uz tādu variantu iet, tikai vajag ar to būvnieku vienoties, ka mēs...
Pēc iepirkuma nav nekādu
ierobežojumu
slēgt viņus atsevišķi un tos, nu, tie būtībā divi dažādi iepirkumi, viņš ir divās dažādās daļās, tikpat labi varēja būt divi dažādās
daļās. Bet uzvarētājs ir abām daļām,
jā? Konkrētajā gadījumā ir, jā, viens būvnieks ir abām.
Un ja viņš nepiekrīt,
vai ir jautājumi?
Jebkurš būvnieks, jebkurš pakalpojums sniedzējs līdz līguma slēgšanas brīdim var atteikties.
Tur bija Juri tikai viens pretendents?
Nē, bija vairāk.
Bija vairāk,
divi bija. Divi, jā.
Cenu starpības?
Nebija lielas cenu starpības. Tu precīzi no galvas es neatceros, jo daigas var...
Tūkstoš. Tas var vairāk drošība.
Paldies, Juri. Vai ir Jurim jautājumā? Nav, Juri, paldies. Nu, tagad gan mēs varam uz lemšanu iet. Nu, varbūt, ka deputāti darām tā, ka līdz 1. jūnijam mums tiešām būs skaidrs no varamā, es ceru, rakstīts noteikumos, ka 2 mēnešu laikā jau viņi dos mums to atbildi, ja? Un, ka tagad noslēdzam par pirmo daļu un skatāmies, Tikko ir atbilde no varam, kaut vai marta mēnesī, ja tā ir.
Jā, tas ir, un mēs jau vēl turēšanām tās finanses.
Jā, no arī
prietās un visiem pārējiem, ko esam nostrieduši. Ja tas būtu tāds labs, labs solis, un arī tad, es domāju, var, tā kā runājam arī tam būvniekam, ja tas atļaujās pēc visiem izglītības standartiem, to otru pusi viņam pagarināt, nu, pēc septembrī, lai viņš viņu taisie, var nožogot to teritoriju, es domāju, ka to mēs arī varam. Uz šādu lūdnu, kad ir tas, nu, pagad, es jāaptauzēt arī vajadzēju Jurim kasīt.
Viņš ir pieņemts uz 3 mēnešiem.
Nē, nu jā, bet šeit, ja nu tā, viņš, piemēram, varbūt šaubīties.
Nē, nu viņš ir pirmo daļu, viņš var sākt ar to ārēju.
Viņš nevar, tā ir otrā
daļa,
kur mēs pagarinām darbu, kur mēs viņam nenodefinējam tos darbus. Veikšanai ir gotov, kur
tur
ir vēl drīz pagarinām.
Nu, deputāti, tad otro daļu atceļam uz marta mēnesi. Un tagad Anitra arī kādi mēs atbildi. Nu, labi, nu, skatīšanies, ja būs.
Jāvēc sludinīs soli vēl ir, tas jau tur vēl nav pusotras mēnesis klāt.
Nē, mums nevajag būt galvenē, mums vajag viņu atzīt. Es domāju, ka mums izsolē tiks, tad jau gan jau nav.
Nu, aprīļa mēnesī kaut vai Anitra, tu saskati, kā mēs gribam izdarīt, lai es saprotu. Tātad deputāti, par pirmo variantu ar piebildi, Inā, kā noformulēt to, ka mēs atkārtot, skatām par otro daļu. mainīt, un ja kaut kas mums mainās, mēs varam atcelt kaut kādā daļā. Bet līgumi,
bet līgums ir celtniecība,
ka šeit apstiprinās līgums tiek
parakstīts. Kā tad? Par līgumu slēšanu attiecībā uz otro daļu skatīt jautājumu domas sēdē aprīlī. Ieliec Marta un tad pārcelt, un ja nevienu atbildi saņemt
par līgumu varatās daļas.
Jautājumu izskatīt Marta vai aprīlī sēdē.
Jā.
Labi, noformulēsim pēc tam vēl logiskā. Nu tā tad lēmu projekts, kad finālī polas rūk. Tā tad pirmais atbalstīt projekta Mežuks pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršot atjaunošanu pirmās daļas realizācija ar līgumu cenu tādu un tādu. Un otrais punkts par līgumu par projekta otru. Tā, Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršot atjaunošanu otrās daļas realizāciju par summu tādu un tādu, jāprecizē summu. Jautājums skatīt Mārta vai aprīļa, bet te jāņem nosmā kopējās summas,
es
nevaru.
Es ievaru.
Jo tas ir tie 100 tūkstošiem, tie 40 tūkstoši,
kas tur nu jau ir atsevišķi sareikināks.
Teksta augšā, jā, 60482,37. Tātad par to summu lem jautājumu izskatīt Mārta vai Atrīdas domas sēdē.
Tā deputāti vai vajag vēlreiz lasīt, mēs varam par šādu balstu. Kas ir pretrāku lēmumu? Nav, atturās, nav, tātad vienbalsīgi. Cerēsim uz pozitīvu finanšu plūsmu un viss būs kārtībā. Labi, paldies. 77. Par Rieklus novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšana. Ināris, došu vārdu tev.
Nu, ņemot vērā to, ka mūsu valstī likuma mainās ik pa brīdim, tad bija tāda prasība, kad novada pašvaldības administrācija ir jāreģistrē uzņēmuma reģistrā kā iestādi. Nu, neskatoties uz to, ka mēs bijām noreģistrējuši pašvaldību kā iestādi, mums ir jāizveido vēl viena atsevišķa iestāde, un saskaņā ar mūsu pašvaldības nolikumu šajā te iestādē ietilpst visas mūsu nodaļas un visas mūsu struktūra vienības. Tas jūs 7. Punktā redziet. Tātad pašvaldības administrācijā kā iestādē tādā ietilpst mūsu 4 nodaļas un kultūras nodaļa ar visiem saviem bibliotekām un kultūras namiem. Un tā kā neko tādu būtisku tas, teiksim, mūsu darbā neizmaina, tad šeit kā administrācijas vadītāju virzām pašvaldības izpilddirektoru, kurš to darbu tik un tādā. Un atsevišķi atalgojums tiem nav paredzēts.
Vajag jautājumu. Kur, kāpēc nav skolas? Skolas mums ir skaitās?
Skolas mums ir atsevišķas iestādes.
Jūs esat atsevišķas iestādes.
Jā, skolas ir atsevišķas iestādes. Bet šī iestāde sastāv no... Nē, jūs visas skolas ir atsevišķas iestādes, jā. Atsevišķas iestādes.
Ar saviem nolikumiem, ar savu...
Pāriņties ir atsevišķi iestādi, sociālais dienas ir atsevišķi iestādi, civils stāvoklis, dzimtsrakstu nodaļa ir atsevišķi iestādi. Ja? Tās visas, bet šajā administrācijas iestādē ietilpst šīs.
Tad par mums neviens nerūpējās. Jūs pašiem
par sevi. Ne, jūs ir pašiem par
sevi rūpējās. Initīgi par jums nerūpēsies šitā administrācija kā iestāde. Bet administrācija kā iestāde...
Priekš tam ir radīcija...
Tā, bija izlasiet nolikumu, tad jūs
saprotīsies.
Gribētos, lai tās parūpējās par mums.
Labāk nevajag.
Šī te administrācijas iestāde rūpēsies par visām pārējām iestādēm.
Tā te ir skolas.
Nu, tas nav atsevišķi.
Tā ir skaitā.
jebkādas darbības, kuras ir nepieciešamas gan skolām, gan jebkurām citām novadu iestādēm, arī iest savu administrācijas.
Iestādēm, jā.
Dokumentu apritu un visās
darbības jau
nekādas. Darbības nav nekādas.
Tajā pirmajā punktā minēta šie administrācijas uzdevumi. Jā, un jā. Nu, kā tik varētu kaut ko samojāt šajā valstī? Tas ir vienkārši lieliski.
Es jau man šeit komentēju, mērķis, tas ir atkal radīts kaut kāds nevajadzīgs papīru, blāķu.
To varētu pasākt kā darīšanos, darīšanās pēc.
Redzies, Rīgā tā ir un citur tā
vai. Vai ir vēl kādi priekšlikumi šim te?
Nav.
Apstiprinam nolikumu. Pret apturās nav, paldies, pieņem. 78. Dodu vārdu UNAI par grozījumiem darba uzdevumā, piektos nolda teritorijas. Plānojumu 2015-2026. Gadam grozījumu izstrādē. Īsi lūdzu UNA.
Būs īsi. Darba uzdevumā tiek uzīts viens punkts, tas ir 76 punkts, kas iepriekš noteikts ar kādreiz publiskās apspriešanas, tiek rīkota sanāksme, publiska sanāksme, kurā tiek apskatīti, izvērtēti šie publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi ierosinājumi atzinumi, bet tā kā ministru kabineta noteikumi 628. Atlantiskā gada 30. oktobrī stājās spēkā jauna grozījuma. Tas ir pēc tam, kad mēs šo darbūtām apstatrinājām. Šie grozījumi tagad vairs neparēc, kad ir jārīko šī sanāksme. Un tas nozīmē, ka mēs iegūstam mazlietīm laika. Mums nav tagad divas nedēļas jāizskodīt sanāks, un tad uz marta sēdi mēs tik varam aiziet, un pēc tam mums ir tālākais process. Ja? Mēs jau varam tagad februāru sēdē lēmsim būs tālāk uz priekšu tomēc jautājums par redakcijas pilnvērtošanu.
Vai deputāti?
Jā, varbūt tikai jautājumi.
Jā, nav jautājumi. Vai mēs varam balsot? Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. 79. Par piekrišanu. Aizkuts novada domie piederošā nekustamā īpašuma Tebrenieki Lažas pagastā atsavināšanai. Aizkuts novada doma lūdz piekrišanu par šo te īpašuma atsavināšanu, un viņi paskaidro, ka viņi jau 18. Gadā cenšās pārdot šo nekustamo īpašumu Tebrenieki Lažas pagastā platība 6,47 hektāri zemes, uz zemes gabala atrodas dzīvojumā māja un trīs palīgākas. Un dzīvojumā ēkā atradās kādreiz aizputes novada Lažas pagasta pārvalde, kur 18. Gadā tika pārcelta uz pašvaldības īpašumu Upmaļi Lažas pagastā, kas atrodas apriķos, blakus apriķu muzejam un bibliotekai. Palīgākās iepriekš labājās Lažas pagasta pārvaldes kustamā vanta, kas pirms pārdošanas tika pārvietota citur. Un pašvaldības funkciju veikšanai šis īpašums nav vajadzīgs, un aizkuts pašvaldībai mēģinājusi pārdot šo te īpašumu iepriekš. Paga viņi bija iepriekš tirpojuši, jā?
Jā, viņi bija iepriekš, šis ir apkārtots
pasaules. Un viņiem izmaksā šī īpašuma uzturēšana, šeit ir minētas summas, cik elektrība, cik apkārtnes kopšana, cik visas citas izmaksas. Un viņi, tā kā viņiem tas īpašums pašvaldības funkciju veikšanai nav vajadzīgs, tad viņi lūdz piekrišanu saskaņojumu nekustamā īpašuma atsavināšanai. Un viņi lietos šo naudiņu par iegūto iegūstu pārdodot iegūto naudiņu. Viņi cer, ka viņi varētu saņemt 60 tūkstoši par Tebreniekiem un pieliekot vēl citas pašvaldības naudas. Viņi grib ierīkot pirmskolas izglītības iestādē pasaciņa par 90 tūkstošiem un aizpūt vidusskolas pirmskolas vajadzībām, sešgadnieku apmācībām, remontam un lietas ūdens atvadu ierīkošanai.
Viņiem jau pat bērni darbs atrūk
vietas. Jā. Nu jā, 18. gadā pirmā izsola bija 80 tūkstoši, tā bija par augstu, un tagad viņi trešajā izsolē nosaka 60. Nu tā. Piekrītam. Jā, neiebilst neviens. Un otrais punkts ir nosūtīt šo lēmumu aizputs novada domē, lai viņi varētu sūtīt uz varu. Nav neviens pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 80. Par Priekulas novada teritoriālajos plānojuma 2015-2026. Gadam grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu. Lūdzu.
Ceturtā nosanākusies publiskā apspriešana. Kā noslēdzās 10. februārī, pēc tam tika apkopoti saņemti priekšlikumi, saņemti paziņojumi. Un lēmuma projekta pieliktumā ir ziņojums par publisko apspriešanu. Tur īstumā ir izklāstīts, kurās vietās, kad mums bija šīs publiskās apspriešanas sanāksmes, kur varēja iepazīties ar teritorijas plānojumu grozījumu pirmās redakcijas dokumentiem. Un kādā veidā kopumā publiskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās 70 cilvēki. Tas ir neskaitot mūsu pašu komandu, ja, kas mēs bijām no 500 cilvēkiem. Dalībnieku sarakstā mēs esam visi rakstījušies iekšā, bet šeit šo skaitu es noteicu mūsu ņemot ārā, lai to izdarīs. Kopā bija pavisām. Jā, pavisām kopā bija. Tātad sanāksmēs tika precizēti pirmās redakcijas risinājumi. Apspriešanas laikā tika saņemti 5 juridisku fizisku personu iesniegumi par veicamajām izmaiņām un 25 institūciju atzinums. 10 no tiem pozitīvi, 9 atzinumi, kuros institūcija norāda nepieciešamību precizējumiem, kā arī 2 institūcijas informējuši, ka šajā gadījumā tas atzinums nesniegts. Pavisam atzinumu sniegšanu, 15 par atzinumu sniegšanu ir nosūtīts 27. institūcijā. Izvērtējot tātad šos atzinumus un saņemtos piedzīvotājiem juridisko personu iesniegumus, mēs secinām, kad ir nepieciešams pilnveidot plānojumu grozījumu pirmo redakciju.
Vai ir jautājumi?
Lēmuma projekta pielikumā ir arī pārskats par šiem saņemtajiem atzinumiem.
Paldies, un
personu iesniegumiem.
Deputāti, vai ir jautājumi? Nav. Varam apstiprināt. Pret, apturās, paldies, apstiprināts. 81. Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram Andrim Brāzmam. Tā kā pirms mēs apstiprinājām Priekulas novada pašvaldības administrācijas iestādes vadītāja amatā Andrim Brāzmu, tad viņš lūdza atļauju savienot pašvaldības izpilddirektora amatu ar administrācijas iestādes vadītāja amatu.
Mēs apstiprinājam nolikumu, kurā ir norādīts, ka iestāde vēl izpilddirektors. Jā. Mums nav vajadzība viņu apstiprināt amatā. Jā, viņu neapstiprina amatā, bet tas ir norādījums, ka viņš pārta to iestādi. Jā. Un Andrim nu, vajag to saskaņojumu kā iestādes vadītājiem.
Jā.
Pēc tā liekuma.
Vai, ka viņš ir izpildījums ar baldē, nevajag?
Mēs jau to, kur esam jau darījuši.
Jā, mēs jau esam darījuši.
Tur ir atsauts uz to, ka viņš ir izpildījums ar baldē, jā.
Skaidrs. Labi, vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atpējās? Paldies, vienbalsīgi. 82. Par Priekulas vidusskolas skolēnu braucienu uz Eiropas parlamentu Strasbūrā. Šorīt no rīta skolotāja Rukita, kura vada šo te braucienu, mēs sazinājāmies ar viņu un viņa atsūtīja arī šo te ielūgumu divas skolas no Kurzemes uz to Eiropas parlamentu ir uzaicinātas viena no Liepājas un Priekulas vidusskola. Un šajā braucienā dodas 8 bērni un 2 pieaugušie. Ņemot vērā, ka Nē, 10 bērni ir kādi. 10 skolēni, 2 pieaugušo. Un tā kā situācija ar šo te koronavīrusu ir diezgan aktuāla, arī skolotāja pati ir diezgan sabijusies. Mēs vienojāmies tā, ka mēs deputāti, ja deputāti neiebildīs, ka mēs atbalstīsim dienas naudas 50% apmērā, kas sastādīs 1500 eiro no finansējuma līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, bet to naudiņu mēs viņiem izskaitīsim neātrāk kā 8. martā, jo arī skolotāja un bērnu vecāki ir nu, šajā situācijā ar šo te vīrusu diezgan nobaidījušies. Un mēs norunājām, ka katru dienu skolotāja apmeklēs ārlietu ministrijas mājaslapu, kurā tad arī parādās informācija ceļotājiem. Un šodien ieejot ārlietu ministrijas mājaslapā, ārlietu ministrija ieteikuma formā saka, ka nu, neiesaka apmeklēt, bet lēmums ir jāpieņem pašiem braucējiem. Un tāpēc arī ir šis te, ka skolotāji dos ziņu, jo viņi šodien arī nāk kopā, principā te jānāk ir kopā ik pa laikam gandrīz katru dienu, jo pārtraukumā es izgāju pie sekretārītes un jau ir kaut kas arī Rīgā.
Izmums no Rīgas uz Rīgāniju un tur konstatēt.
Nu jā, bet tagad tiek apzināt cilvēki, kur viņš kontaktējies, tā kā tas ir diezgan nopietni. Bet lēmumu projekts ir sagatavot, kad atbalstīt braucienu uz Strasbūru skolēniem un skolotāji Francijā. 50% apmērā no nepieciešamās dienas naudas sastāvīs 1500 eiro un no neparedzētiem līdzekļiem. Vai ir jautājumi?
Vienīgi vēlos piebilst, ka šajā gadījumā tas struktūra 500, viņš neaiztiektos 120 000 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Ja mums palika pāri vēl no 19. Gada budžeta 17 800, tad kopējā līdzekļu neparedzētiem gadījumiem summa 137 000.
Labi, labi. Jā, labi, tā, vai ir kāds pret, atkurās, paldies vienbalsīgi, 83. Mēs izskatījām, jā, kāds ir no 84. Došu gražinai par brīvumā stelpas īres piešķiršanu personai.
Jā, persona ir iesties iesniegumu par brīvumā stelpas īres piešķiršanu sakarā ar iemiedzes nāvi, kas ir viņa. Mama, tiksim, ka šo dzīvokli viņam ir, viņš šis izmanto, un nav īstenībā pamāk viņam atteikās. Šo līdzi atgan.
Ir kādi jautājumi? Ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. 85. Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātāja līdera programmas projektu konkursā projektu pirmo un otro plašu deju kolektīvu tautas spēku iegādes, sniegto priekšnesumu kvalitātes uzlabošanai un līdzfinansējuma piešķiršanai. Skolotāja ir uzrakstījusi pieteikumu līdera projektam kopīgās izmaksas 3133,30. No Priekulas novada pašvaldības lūdzu 1096,66, tas ir 35%, tā kā mēs visiem. Un līdzfinansējums nodrošinājumu no Priekulas novada pašvaldības budžeta. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 86. Par piedalīšanos biedrības Lielupājas rajona partnerība izsludinātā ir līdera programmas projekta konkursā ar projektu aprīkojuma iegādu mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotāju kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un līdzfinansējuma piešķiršanai. Virgas pagasta... Nē, šito projektu...
kultūras pasākumu organizātori Daira Šalma.
Daira Šalma. Nu, lūdzu.
Projektā ir paredzēts iegādāties 3 dažādas teltis, dažādi izmēri, lai varētu piemērot dažādu veidā pasākumiem, un 10 soli, lai viņi var tātad ārā apstākļos rīkot visādus pasākumus.
Un kopīgās izmaksas ir 13 116,60, no pašvaldības līdzfinansējuma lūdzas 4590,81, tas ir 35%, un līdzfinansējuma nodrošina no pašvaldības budžeta. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iebalsīgi! 87. Par atbalstu līderu projektam 13 tūris informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekulas novada Zirgas pagasta dabas, vēstures un turisma objektus. Un tev ir runa šitas?
Man viņš ir. Es viņu saņēmu vakarā 12. Šodien no rīta apskatījos.
Jā.
Mazliet kā pārsteigums, bet it kā daļēji tika informēta, ka kaut kas tāds varētu būt, bet pārliecība man par to nebija, bet tā kā lēmums projekts ir atnācis, tad Virgas pagasta pārvaldes vadītāja ir iecerējusi Virgas pagasta teritorijā izvietot turismu informācijas zīmes, kā norādījums 13, lai nu, tā kā kopumā labiekārtot turismā 5 punktus. Pakistā ir Virgas kopumā. 2008. Gadā daļā jau ir zīmes uzstādītas. Kopā par 20 zīmes.
Mums tās zīmes nav vienas, bet jaunā mainīs vai kā?
Nē, nē, papildus. 7 viņi jau ir uzlikusi un 3 būs papildus. 30 būs papildus.
Tātad kopīgais finansējums ir 2080 un līdera Priekulas pašvaldībai 728. Deputāti, vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Un 88. Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātāja līdera programmas projektu konkursā projektu badmintona inventāra iegāde un līdzfinansējuma piešķiršana. Mērķina varbūt pats.
Jā. Nu, tad arī nolēmām pēdējā brīdī nostarķēt līdzēt programmā. Tā inventāra, kas mums tad būtu nav. Un tas ik mēs kā jau tas priek un paliekam ar vien mazāk. Un grūti iet un kaut ko izdarīt mums spēlēt. Tas lielākais uzskats tiek jūs varbūt uz individuāliem sportsveidiem, kur vēl ir 2 vai 4, ir tāds dubulis spēles. Un tur ir projektā ir iekļauts divi laukumi, kas ir kā atsevišķī grīda. Viņi ir no gumijas materiāla, viņi ir izrulējami jau esošās grīdas, bet tur jau ir gatavs laukums. Un arī tie balsti plus vēl sākuma inventārs, ar to spēlēt tenis raketes, badmintona raketes un volā. Nu, tā doma. Jo lai pārkrāstot kaulēt brīdi nepieciešamā sāstu, to 18 tūkstoši izveidošos badmintona laukumus. Viņš ir diezgan raibs tomēr, tad ir izdevīgāk šo brīdi. Respektīvi mums ir vēl skolas, tad mēs varēsim viņu arī iedot, piemēram, vai no skolas, skolas brīdi, jo viņi ir pārvietojami, viņi nav liela. Vai jūs kalētu skolu vai vēl kaut kur citu, kur ir interesi uzskarās. Nu tā ir tā pozitīvā lieta, kad viņi nudripinās, norripinās, un mēs nedarīt. Balti neliekās, ka šeit volēja vēlā brīdā vai ko, bet viņi ir uzgrīdis virsū.
Kopīgās izmaksas ir 11 270 un no pašvaldības 3944,50. Vai ir jautājums? Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, deputātei. Izturība 88 jautājumi. Tagad vēl viena informācija. Mēs esam saņēmuši no pašvaldību aizņēmumu galvenu kontrolas un pārvaldības padomes atzinumu par Priekulas novada pašvaldības aizņēmumu. Un aizņēmuma apmērs, tas ir par ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Priekulas aglomerācijā otrā kārta īstenošanu. Un viņš ir sadalīts uz diviem gadiem, un šodien es saprotu, Andris tiks parakstīts līgums par 2020. Gadu, kur ir paredzēta summa 1.288.301 eiro un 21. Gadā 1.288.301 miljonus divās vienādās daļās. Aizņēmuma atmaksas termiņš no aizdevuma līguma noslēgšanas brīža 25 gadi ir to pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem. Aizņēmuma jāaizņem 20. un 21. Gadā. Nu tā. Un šajā sakarībā, lai tomēr tas ir ļoti apjomīgs projekts, es esmu izdevusi rīkojumu, izveidot darba grupu SIA Priekulas nami šī projekta veikšanai šādā sastāvā. Darba grupā SIA Priekulas nami valdes locekle Arta Brauna, tehniskais direktors Rīms Mickus, izpildirektors pašvaldības Andris Rāzma, domas priekšsēdētāja vietnieks Ainars Cīrums, domas attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Žepicka un domas finanšu nodaļas vadītāja Laura Garkalna. Rīkojums ir izsūtīts un cilvēki ir parakstījuši.
Šodien trijos mēs parakstām rīkojumu.